Teodoras Narbutas, Lietuvių tautos senovės istorija, pirmoji knyga, Lietuvių mitologija. Penktasis skyrius. Paslaptingos dievybės ir fetišai. Apie paslaptis. Dievybės, kurias jau aprašėme, buvo visų gerbiamos. Visi joms meldėsi, jų vardai ir apeigos visiems visuomenės sluoksniams ir visoms tos pačios giminės tautoms buvo bendros, žinomos ir žinių viešai skelbiamos. O tos, apie kurias turime kalbėti šiame skyriuje, buvo žinomos išimtinai tik tam tikroms brolijoms, asmenims, pasišventusiems jų apeigoms arba tam tikroms giminėms, gyvenamoms vietoms, miestams, kurie tuos dievus garbino asmeniškai. Dėl šios priežasties labai mažai žinome apie šią mitologijos dalį, nedaug išliko mitų, beveik vien vardai. Taip pat neturime iš istorijos dokumentų patvirtinančių, kuri tauta pati pirmoji sugalvojo religinės paslaptis. Tikra tik tai, kad jos atsirado senų senovėje. Egiptiečiai visiškai nesivadina jų išradėjais. Zoroastras pas persus, Kadmas ir Inachas pas graikus, Orfėjas Trakijoje, Minas Kretoje įvedė jau susikloščiusias slaptas apeigas. Antikoje beveik kiekviena tauta turėjo savo slaptas religinės šventes, maldas, aukas. Kuo labiau išprususi, kuri nors tauta buvo, tuo painesnis, tamsesnis, detalesnis darydavosi tas stabmeldiškasis religinis kultas. Egiptiečiai savo paslaptimis pranoksta visas antikines tautas. Atrodo, šiuo požiūriu graikai ir romėnai tik pamėgdžioja tą nuostabią tautą. Vis dėlto Eleuzino, Cereros, Bakcho, Gerosios deivės, Hekatos, dievų karibų paslaptys turėjo išganingą ir išmintingą tikslą – taisyti papročius, rodyti kelią į tikrąją dorybę, į skaistų dievybės garbinimą, į neišvengiamą bausmę arba atlyginimą būsimajame gyvenime. Iš Origeino, iš aštuntosios knygos, žinome, kad Celsas sakydavo krikščionims: jūs girėtės, kad tikite amžinomis bausmėmis po mirties, bet ar ne tą patį saviems šalininkams skelbė visi paslapčių žiniai? Toks ir kitoks moralės mokslas būdavo pateikiamas pasitelkiant tam tikras fantaziją žadinančias apeigas, reiškinius, pamokslus, pasirengimus, tačiau tik pašvestiems žmonėms, tai yra patyrusiems, patikimiems ir prisiekusiems amžinai tylėti, taip pat aklai klausantiems paslaptingų statutų. Reikėjo numirti dėl aistrų, liaudies prietarų ir blogų papročių, perimtų iš sugedusios pasaulio visuomenės, idant būtų galima atgimti nekaltam, tobulam, pasišventusiam žmogui. Lucijus Apuleius savo auksinėme asile paliko mums šiokį tokį tų senovės paslapčių aprašymą. Slaptieji aukų atnašavimai buvo visai kitokie negu įprasti, nes tie įprasti būdavo vien smilkimas prieš dievų aukurus. Myros smilkalai skirti Jupiteriui, šafrano Apolonui, kvepiančios gumos Saulei, kvepiančių žolių Mėnuliui, įvairių sėklų išskyrus pupas Žemei. Buvo garbinami mirusieji, melstasi nuo širdaus pamaldumo dvasia. Būdavo dėstomas rinktinių filosofų moralės mokslas. Dievybė buvo vaizduojama subtili, nemateriali, nepriekaištinga, gyva, tobuliausia. Visuomet naktį tomis valandomis, kai fantazija pasiekia aukščiausią lygį, kai tyla ir tamsa pažadina didžiausiems apmąstymams, visokie įstatymai, ugnys, šešėliai, visokiausios sąmonės apgaulės pagyvindavo tas šventas iškilmes. Lietuviai turėjo savo slaptas apeigas, kurias joms pasišventusieji ne kiekvienam atskleisdavo, todėl išsamesnė žinios apie jas dingo kartu su jų netektimi. Vis dėlto išliko neabejotinų faktų apie jų buvimą senovėje. Lasickis sako, kad lietuviai slėpdavo tam tikras dievų garbinimo apeigas dažniausiai nuo krikščionių, tai yra ne kiekvienas juose galėdavo dalyvauti. Iš čia slaptos sueigos, slaptos reikšmės dievybės, kurių mūsų mitologas išvardyja net aštuonetą. Prūsijos kronininkai be perstojo kartoja, kad stabmeldžiai slepia tam tikras religinės apeigas. Negaliu paneigti nuomonės, kad lietuviai yra turėję religinių paslapčių. Priešingai manau, kad lietuviai nebūtų galėję be jų apsieiti, kadangi kiekviena daugiadieviška, politeistinė religija, pasiekusi tam tikrą vystymosi pakopą, net iki juokingumo apauga prietarais keistenybėmis. Kadangi žmonės darosi vis civilizuotesni, jų aukštesnioji klasė vis labiau išprūsta, visuomenė bręsta, todėl stabmeldystės beprasmiškumas vis labiau krenta į akis. Kas kart aiškiau atsiskleidžia uždanga slepianti senasią žmonių proto keistenybės. Volteras sako, Ciceronas ir kiti filosofai ir visi paslapčių dalyviai pripažino vieną dievą, aukščiausiai ir visagalį. Jie protų sugrįžo į tą tašką, nuo kurio pirmykščiai žmonės, vedami instinkto, pradėjo tolti. Kadangi dėl to atsiranda žmonių atšalimas bendrai religijai, abejingumas, netikėjimas, ateizmas, todėl žmonės apdovanoti jautre ir nesugadinta širdimi ir įžvalgių protų pastebėjo, kad politeistinėje religijoje tos tiesos negali būti kiekvieno nuosavybė. Nes tai reikštų stoti prieš bendrą tikėjimą, kunigų hierarchiją, pilietinę santvarką. Taigi, kai tik jie iš savo širdies jausmų pasiėmė tikrosios dievybės pažinimo ir kai tik proto aptiko tikrąjį įgimtojo tikėjimo šaltinį, jie tuojau apmąstė būdus, kaip tas tiesas perteikti kitiems, siekiant nusilenkti tikrajam dievui, atvesti į dorybės ir būsimos palaimingos vilties kelbimo kelią. Šitokiu būdu stabmeldžių tautose kūrėsi slaptosios brolijos, susidariusios iš vienas kitų pasitikinčių asmenų. Aukštesnioji valdžia į tai nesikišo. Dievų žiniai neturėjo preteksto skūstis, priešingai, slaptos apeigos išoriškai atrodė susiliejančios su bendraja religija. Šiuo aspektu, žvelgdami į lietuvių religiją, į gana aukštą tautos senovinės civilizacijos laipsnį, tobulą mitologiją, kalbą, teisę ir kitą viešąją tvarką, iš tikrųjų turime pritarti nuomonei, kad paslaptys nebuvo svetimos mūsų protėviams. Pagaliau, jeigu kronikos ir padavimai tvirtina apie lietuvius, kad jie slepia kai kurias savo apeigas, jeigu autoriai, įvairiapusiškai išmanantys visuotinę mitologiją, tą patį pripažįsta ir laukiniams Afrikos Zaros dykumos gyventojams, tai kodėl tą turėtume užginčyti lietuvių tautai? Dabar apžvelkime Lasickio paliktą paslaptingųjų dievybių sąrašą, papildydami mūsiškų jų supratimo išdėstymų.